De juste nderuar nga veprimtaria e kishes katolike në trevat shqiptare, për disa minuta do të flasim mbi asamblene përgjithshme të konferences shqiptare të prorve të lartë, rregulltarëve që janë të pranishëm në Shqipëri. Flasim me kryetarin e kësaj konference shqiptare të prorve të lartë, Barnabitin a Giovanni Perragine, që është edhe famullitar i Milotit. Tema kryesore e konferences e prorve të rregulltarëve të rregulltarëve ishte rregulltarët dhe ungjillëzimi i ri në Shqipëri. At Giovanni, si kaloi kjo asemble dhe cilat janë ato treja që ju keni nënvizuar?
Pikë së pari do të falenderojmë Zotin për këtë asemble që kemi zhvilluar. Si gjithmonë ka qenë një moment bashkimi në mes rregulltarëve, por në këtë asemblea kanë marrë pjesë edhe disa i peshkvinë që nënvisojnë bashkimin e rregulltarëve me kisha. Me njerë kemi theksuar që ne rregulltarë të jemi këtu misionar në Shqipëri, por veprojmë në emrën e kishës. Tema kryesore ka qenë ungjillizimin i ri, jemi duke përgatitur për vitin e fesë që do të fillojnë në tetor. Atëherë si rregulltarët jemi duke riflektuar çfarë do me thënë për ne të jemi misionar të zhvillojmë këtë ungjillizimi në këtë vend. Dhe kemi nënvizuar aspekti pikë së pari që ungjillizimi do të jetë i ri vetëm se do t'jenë persona, do t'jenë njerëzit të rëpërtëritur e të haftë të dëshmojnë bukurinë që kanë takuar Zotin. Ungjillizimi atëherë është, do t'jetë i ri, vetëm se lindë nga një zemër e re. E kjo ka qenë, të themi, slogan që na ka udhëhequr në këtë asemble.
Atë Giovanni Perragine, ju nënvizoni se ungjillëzimi i ri nën kuptohet vërtet nëse zemra e një besimtari, e një rregulltari, një meshtari, e i peshvi përtrihet, rilindet në takimin me Krishtin e gjallë, e shpëtimtar, e shëlbus. E kjo është një aspekt të domethënës në të cilin nënvizon edhe Papa aktual, Benedikti 16, misioni i kishës, misioni kënde i juj si rregulltar i të gjithë meshtarëve, është ai që ta qoj njeriun bashkohor, njeriun e sotëm, shqiptarin e sotëm, në takim me Krishtin. Kisha në Shqipëri, si pas jush, i ka instrumentet e nevojshme për të realizuar këtë mision?
Unë besoj se po, sepse kisha ka një pasuri e madhe, kisha shqiptar ka një pasuri e madhe që do të zbuloj e do të vlefsoj më shumë. Pasuria e madhe që ka kisha sot është pikrisht ungjilli që ka pranuar dhe ungjilli, do me thënë, fjala e Zotit do t'jetë shpallur me guxim, me gëzim akoma sot njerëzve që akoma janë duke pritur këtë lajm të mirë që Zoti na ka dërguar në botë. Atëherë unë besoj që kisha sot ka akoma detyrë të shpall kerigma, do me thënë, ungjillin e Jezu Krishtit që me vdekjen e ringjalljen e tij ka shpëtuar e vazhdon duke shpëtuar njeriu sot.
At Giovanni Perragine, në Shqipëri, në përgjithësi në trevat shqiptare, kur flitej për rregulltarët e rregulltarët, pak a shumë mendohej gjithmonë në jezuitët, në franciskanët, në motrat stigmatine e disa rregulla tjerë, pastaj janë shtuar. E sot sa rregulltar e rregulltare janë pranishme në Shqipëri në misionin e ungjillëzimit të ri?
Sot në Shqipëri kemi gati 100 kongregata që veprojnë këtu në Shqipëri. Në përgjithësi janë të pranishëm deri 550 rregulltarët. sicurisht shumiza janë motrat, sepse ne mund të nërmurojmë gati 8-10-9 meshtaret regulltarte e tjeret janë motrat prej kongregateve të ndryshme. E kjo sigurisht përfaqëson një pasuri e madhe për kishën këtu në Shqipëri.
Atë Gjovani Peragjini, duke ju falenderuar nga kjo asemble e përgjithme që u mbajt në shëngjin të legjës nga data 8-9 qëshor, çfarë del konkretisht në patë, cili është mesazhi juaj si prezidenti kësaj konference që ja drejtoni besimtarve të edhe kishës në Shqipëri?
Po, mesazhi përfundimtare është që përveç punë që rregulltarët bëjnë e kanë bërë deri sot, jemi të ftuar të marrim prapë guzim entuziazmin për të zhvilluar misionin tonë dhe të ungjillizojmë, do me thënë, të jemi ndoshta më të afër njerëzve duke mbashkëndar me dëmshuri ungjillore situatën e njerëzit, situatën e njerëzve që sot kërkojnë prej rregulltarëve, kërkojnë prej kishës një mesazh që plotëson jetën e tyre me dashuri dhe mbi të gjithë me shpresë.
Ne pra ju falenderojmë, ju urojmë punë të mbarë.
Faleminderit.